3, 2, 1.
Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, él?
Menkel.
¿Y Evduk?
Yes, sirve más atención. Atención. Yes, le sumen Max yes, Liberty. Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն, դու միացել ես ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագրի Max Liberty պտույտին։ Այսօր հունիսի 2-ն է, օրը 3:07։ Հաղորդումը վարելու եմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Հետաքրքիր տարբեր պատմություններ, իրադարձություններ ու լավ երաժշտություն։ Այս ամենն առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում։ Max Liberty-ն հաղորդում է երիտասարդների համար եւ ոչ միայն։ Խնայի ժամանակը դու հաշված րոպեների ընթացքում եղիր տեղեկացված։ Գործընկերները շարունակում են հետևել տեղին ունեցող հետաքրքիր իրադարձություններին եւ գտնում ձեզ ուզող ամենատարբեր հարցերի պատասխաններն իրենց ռադիոռեպորտաժներում։ Այժմ շտապեմ համառոտ ներկայացնել այսօրվա թեմաները։ Հայաստանի 14 եւ Լեռնային Ղարաբաղի 3 քննական կենտրոններում մեկնարկեցին բուհական ընդունելության քննությունները։ Բուհերում շարունակվում է ավարտական քննությունների ամենաթեժ շրջանը։ Երևանի ավականու ընտրություններում ոտնահարվել են հաշմանդամ քաղաքացիների ինտրական իրավունքները։ 21-ի հեռանկարներ փառատոնի շրջանակներում հունիսի 7-ին Հայաստան կժամանի ռուս դասական երաժշտության գերաստղ Յուրի Բաշմետը։ Բայց նախքան այս նյութերին անդրադառնալը, նախ լսենք օրվա կարևոր լուրերի համառոտ ընտրանին։ Անին է ներկայացնում։ Երևանի ավականու ընտրությունների ընթացքում արձանագրված ընտրախախտումների կապակցությամբ երկու շաբթի օրը ձերբակալվել են Մալացիա Սեբաստիա համայնքում տեղակայված Թիվուտ ընտրատարածքի 05 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ Նորար Եղազարյանը եւ նույն տեղամասի ընտրող Արմեն Օհանյանը, նրանք կասկածվում են քվեարկության արդյունքները կեղծելու մեջ։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, եթե կոնգրեսը ընդուներ ավականու 13 մանդատը, ապա կծառայեր անօրինական ռեժիմի լեգիտիմացմանը եւ կընդուներ հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականացված իր բնորոշմամբ պետական հանցագործությունը։ Հայաստանյան ընտրությունը քոնն է հասարակական կազմակերպության նախնական զեկույցի համաձայն Երևանի ավականու ընտրություններում առաջընթաց չի արձանագրվել ընտրողների վստահությունը վերականգնելու, նախկին ընտրությունների արդյունքում ժառանգած հասարակության վերառացման խորացումը կանխելու, ընտրախախտումների արատավոր պրակտիկան բացառելու, ինչպես նաև ընտրագործընթացը էապես բարելավելու եւ դրանք ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխանացնելու գործում։ Երեք Ռիո դե Ժանեյրոյից դեպի Փարիզ չվերթ իրականացնող A330 օթանավը անհետացել է ռադարներից։ Ըստ ժանարվող վարկածների Air France ավիաներության օթանավը աղետի է ենթարկվել Ատլանտյան օվկիանոսում, օթանավում եղել է 228 ուղևոր։ Ֆրանսիայի եւ Բրազիլիայի փրկարար ծառայությունները զբաղված են Air France-ի ինքնաթիռի որոնողական աշխատանքներով։ 3-7 օրը Բաքվում մեկնարկում է Կասպան տարածաշրջանի էներգետիկ պաշարների դրանց արդյունավետ օգտագործմանը եւ հեռանկարային ծրագրերին նվիրված միջազգային խորհրդաժողով, որին մասնակցում է շուտ 500 պատվիրակ աշխարհի ավելի քան 30 երկրներից։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը երկօրյա այցով մեկնել է Մոսկվա, ինչպես հաղորդել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, այցի նպատակը ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական 56-րդ նիստին մասնակցելն է։ Վրաստանի արևմուտքում գտնվող Զուգդիդի շրջանի երկաթգծի վրա այսօր առավոտյան պայթուն է տեղի ունեցել, պայթունի պահին դեպքի վայրում գնացք չի եղել։ Դեպքի վայրում կատարված նկարահանումները ցույց են տալիս, որ պայթունի արցունքում շակից դուրս է եկել մի քանի մետր երկաթգծից, այդ մասին հաղորդում է Իտար-10-ը։ Պայթունը տեղի ունեցել այդ հատվածում սպասվող գնացքի ժամանումից 1.5 ժամ առաջ։ լուրերը կազմեց ու կարդաց Անի Թադևոսյանը. Այսօր Հայաստանի 14 և Լեռնային Ղարաբաղի 3 քննական կենտրոններում մեկնարկեցին միասնական համակարգով բուհական ընդունելության քննությունները. Դիմորդները քննություն էին հանձնում աշխարհագրություն, կենսաբանություն և ընդհանուր պատմություն առարկաներից։ Քննական կենտրոններով այսօր շրջել է կրթության և գիտության նորանշանակ նախարար Արմեն Աշոտյանը, ով լսել է ծնողների անհանգստություններն ու հաջողություն մաղթել դիմորդներին։ Թեման մանրամասն Մելիանա Մնացականյանը։
Մեծ մասը հաջողությամբ կհաղթահարեք, մի մասն էլ կլարի այսօր իր ուժերը և նորից այս արգելքը կհաղթահարի։ Ձեզանից առաջ ընդունելության քննություններ սերունդներ են հանձնել, դա այդքան վախենալու չի, որքան դուք պատկերացնում եք և այդքան դժվար չի, որքան ձեզ թվում է։ Ընդհանրապես պահանջում է դիտելիք և կենտրոնացում։ Երկուսն էլ ունեք։
Այսպես կրթության և գիտության նորանշանակ նախարար Արմեն Աշոտյանը հաջողություն մաղթեց Երևանի պետական և Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարաններում քննություն հանձնող դիմորդներին։ Քննությունները Հայաստանի և Արցախի բոլոր քննական կենտրոններում պետք է մեկնարկեին 9:35, սակայն որոշ վայրերում դրանք սկսվեցին միայն 10-ի սահմաններում։ 14 քննական կենտրոններում քննություններ հանձնում մոտ 2700 դիմորդ։ Արմեն Աշոտյանի խոսքով իրենք մեծ ուշադրությամբ պետք է հետևեն նաև ներբուհական և բանավոր քննություններին, որոնց ժամանակ մեծ է մարդկային գործոնը սուբյեկտիվ մոտեցումը, իսկ միասնական քննությունները վստահություն են ներշնչում, չնայած այստեղ էլ առկա են կոռուպցիոն ռիսկեր։ Նա անդրադարձավ նաև ամենաբարձր մրցույթ ունեցող բուհերին և մասնագիտություններին։
Կոռուպցիոն դրսևորումն է, պրոտեկցիոնիզմը, չի կարելի ասել, որ սա միայն կրթական համակարգին բնորոշ աղտեր են, սա ունիվերսալ աղտեր են, ցավոք հնարավոր չէ արմատախիլանել վերացնել այդ աղտերը միայն կրթության համակարգին։ Թվային առումով ամենամեծ մրցույթը մանկավարժական համալսարանում է, որին հետևում են Լուսերի ամառեզնաբանական համալսարանը, Երևանի պետական համալսարանը, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը և Երևանի պետական բժշկական համալսարանը։ Ինձ որպես հայ և քաղաքացու շատ է ուրախացել այն հանգամանքը, որ երկու մասնագիտություն նույնպես շատ բարձր հավանական մրցության են լինելու և բարձր մրցութային միավորների շեմ, դա հայոց լեզուն է և պատմություն է։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Արմեն Փաշայանը վստահեցրեց, որ հանրապետության որևէ կենտրոնում տեխնիկական և կազմակերպական խնդիրներ չեն առաջացել։ Նա տեղեկացրեց, որ այսօր արդեն 13:30-ի սահմաններում կենտրոնն իր կայքում տեղադրել է թեստերի ճիշտ պատասխանները և այդպիսով դիմորդները հնարավորություն կունենան իրենց մոտ եղած պատճենի հետ համեմատել և կանխավ իմանալ, թե ինչ գնահատականի ակնկալիք կարող են ունենալ։
Բողոքական մեխանիզմը տեղում արդեն իրենք կարող են բողոքարկել։ Ինչպես անցած տարի, այնպես էլ այս տարի նույն ձևով գալիս են քննական կենտրոն, քննական կենտրոնում են յուրաքանչյուրը բողոքարկում է իր քննական կենտրոնում։ Կլինեն մասնագետներ, սովորաբար ընդհանրակարգային բողոքներ կարող են լինել, իսկ այն բողոքները, որոնք վերաբերվում են տեստերի բովանդակային մասին, ապա դրանք հանձնաժողովները կնայեն և իրենց կարծիքը կարտահայտեն։
Ինչպես ամեն տարի քննական կենտրոնների դիմաց հավաքված անհանգիստ ծնողները փորձում էին դրսում տեղադրված մոնիտորներով հետևել իրենց երեխաների աշխատանքին, տեսնել նրանց, սակայն դա չէր հաջողվում։ Նրանք նաև նախարարին դժգոհեցին։
Դիտեմ, մենք այդ ամբողջ ապարատուրան առանց այդ մեծ դժվարությամբ հանրապետությունով մենք տեղադրում ենք։ Սա լրացուցի ծախսեր է։ Այդ մոնիտորների համար դուք որևէ խնդիր չեք կարող ունենալ, որ ի՞նչն է խնդիրը։
Ինչի՞ մի քանի համուդի դեմ չեն դրել, որ ընդհանրապես 50 հոգի մոտոնային ոչ մեկ չի կարող մոտենալ։ Ամեն մի մոնիտորը հեռու տրեք իրարից, ամեն մեկը 2-3 մետր կուն, ամեն մեկի դեմ որ 10 մետր հնարավոր լինի։
Չի իրեն ոչինչ ճիշտ ասած, նայում եմ էկրանին, չեմ կարող երեխուս դեմքը տեսնեմ որտեղ է։
Ծնողները բողոքում էին, որ երեխաներին քննության են կանչել առավոտյան 8-ին, շատերը այնտեղ են եղել 7:00-ից 7:30-ի սահմաններում, որպեսզի չուշանան, սակայն քննությունները մեկնարկել են 2 ժամ անց, ըստ նրանց երեխաներին այդպիսով ավելորդ լարում և հոգնեցնում են։ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի քննական կենտրոնի ղեկավար Կարինե Հարապետյանի բնդմամբ իրենց կենտրոնում, որտեղ քննություն էին հանձնում շուրջ 250 շրջանավարտ, որևէ խնդիր չի առաջացել, դիմորդներն էլ չեն դժգոհել թեստերից, որոնք բացվել են հենց նրանց ներկայությամբ։
կատարվել է կազմակերպիչների բաշխում, հերթապահների մուտքի մոտ բաշխում, կան մեզ մոտ նախարարի երկու լիազորներ, որևէ բողոք կամ անհամաձայնություն չկա թեստերի հետ կապված։ Հնարամտություններ ոչ, չի եղել, չունենք դեպքեր, բոլոր ավելորդ իրերը նախատեսված տեղում, սեղան կահատկացված, թողնվել են այդտեղ ջուրը, շոկոլադը, թաշկինակը, չգիտեմ, իրենց իրերը պայուսակներ, և իրենց սեղանների վրա դրված են միայն գրիչ, ները, ձևաթուղթը և իրենց աշխատանքային թեստը։
Քննական կենտրոններից դուրս եկող երիտասարդները նշում էին, որ թեստերն այնքան էլ բարդ չէին, մանավանդ եթե մասնավոր պարապմունքների ես հաճախել։ Նրանք ասացին, թե որ առարկայի համար քանի տարի պետք է պարապել հաջող թեստ լուծելու համար։
Դժվարություններ կան, բայց հաղթահարելի դժվարություններ են։
Թեստերը միջին, դժվարել են հեշտերը, նայած հարցեր։ Չէ, շատ դժվար է։ Մի տարի եմ պարապել, բայց ընդհանուր կենսաբարության համար երկու տարի է պետք պարապել։
Ես անցյալ տարի եմ տվել քննություն, թեստայինը ավելի հեշտ է, ասենք այնտեղ տարբերակներ կան, պիտի ընտրես, իսկ գրելով այդ ավելի դժվար էր, մի նախադասություն, մի բառ արդեն քննությունը գնում էր, թե այնտեղ արդար կլինի ստուգելու ժամանակ, թե չէ, մենք չենք տեսնում։
Դե ամեն դեպքում միշտ անարդարություններ լինում, հա, հնարավոր չէ էլի դրանից ամբողջովին զերծանալ։
Հունիսի 5-ին Հայոց լեզու գրականություն առարկայից քննություն կհանձնի շուրջ 12,545 դիմորդ։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Մինչ դիմորդները միասնական համակարգով ընդունելության քննություններ են հանձնում, Բուհերում ավարտական քննաշրջանի կիզակետում հայտնված ուսանողները հանձնում են իրենց տարեվերջյան քննությունները։ Քննությունների քանակը յուրաքանչյուր բուհի յուրովի է որոշում։ Եթե ասենք մի բուհի ֆակուլտետում ուսանողները հանձնում են 5 քննություն, հաջորդում նույն ֆակուլտետի ուսանողները հանձնում են դրա կրկնապատիկը։ Հենց այս հարցն է դժգոհություն առաջացնում ուսանողների մոտ. Քննությունների միջև կարճատև դաթարը թույլ չի տալիս լիարժեքորեն պատրաստվել հաջորդ քննությանը։ Էլինան է պատմում։
Շուտով ուսանողների համար կսկսվի քննությունների բուրըն շրջան։ Տրված մի քանի օրերը բավական չեն շատ ուսանողներին ամբողջ կիսամյակի կամ նույնիսկ տարվա գիտելիքների ամփոփման և քննությանը պատշաճ պատրաստվելու համար, չէ՞ որ նրանցից շատերը քննության համար նախատեսված հենց այդ մի քանի օրվա ընթացքում են յուրացնում ողջ տարվա նյութը։ Այս դեպքում ավելորդ է նույնիսկ պատկերացնել, թե 5-ից 6 քննություն ունեցող ուսանողը ինչ սթրեսային իրավիճակում է հայտնվում քննաշրջանի ընթացքում։ Ուսանողներից շատերը բողոքում են, որ իրենք ավելի շատ քննություններ են հանձնում, քան պետք է։
Չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ դա արդար չի, որ մենք մեծ քննություն պետք ունենանք, երբ ուրիշները ունեն երկու քննություն, ու շատ դժվար է, որովհետև չենք հասնում պարզապես։ Հա, պետք է դասի, պետք է պարապենք, պետք է քննություններին հասնե, շատ դժվար է պատրաստել բոլոր մեծ քննություններին, այնպես որ շատ լավ հանձնես։
Կրեդիտա ռեյտինգային համակարգով սովորող ուսանողներն էլ պատճառաբանում են իրենց բողոքը նրանով, որ իրենց համակարգը թույլ է տալիս կիսամյակի վերջում ևս մեկ անգամ քննություն չհանձնել ու այդպիսով խուսափել ավելորդ սթրեսից։
Կրեդիտային համակարգի ամենագլխավոր լավագույն պահը այն է, իր մեջ քննություն գոյություն ունի, քննությունը իր մեջից հանված է։ Այս բոլոր մոդուլները, որ մենք հանձնում ենք, դրանք վերջում ցայնա, որ այդ բոլոր գնահատականները գումարվում են ու մենք վերջում ավտոմատիկ ամեն քննություն, բայց մեր համալսարանում այդ համակարգը չի գործում։
Մեր հարցերին պատասխանեց հայ-ռուսական համալսարանի կրթական ծրագրերի եւ կապերի զարգացման դեպարտամենտի ղեկավար Սամվել Մխիթարյանը։ Իրենց բուհում կրեդիտ ռեյտինգային համակարգ առաջինն է կիրառվել, ու արդեն այս տարի բուհը կունենա բոլոնյան համակարգով առանց ավանդական 4-երի ու 5-երի, այլ 0-ից 100 բալի շրջանակներում գնահատականներով դիպլոմներ ստացած բակալավրեր։
Ուրեմն կրեդիտային համակարգի ներդրումը կամ կիրառումը, հա, տարբեր երկրներում, տարբեր համալսարանում պարտադիր կերպով չի ենթադրվում, ասենք տվյալ առարկայի ուսումնասիրության ավարտից հետո, ասենք քննության բացակայությունը։ Ուրեմն մեր համալսարանում էլ, հա, նախատեսված է, որ այդ սեսիոն քննությունները կամաց-կամաց կարող է վերանան, եթե մեր մոտ արդեն ընթացիկ եւ միջանկյալ այդ ստուգումների մեխանիզմը ներդրվի եւ համալսարանի ղեկավարությունը համոզվի, որ այդ ընթացիկ եւ միջանկյալ ստուգումների միջոցով հնարավոր է լինում իրոք օբյեկտիվորեն գնահատել ուսանողների գիտելիքները տվյալ առարկայից։
Որոշ ֆակուլտետների ուսանողներ գոհ են կրեդիտային համակարգից, քանի որ դասախոսներից ոմանք հաշվի են առնում իրենց ընթացիկ քննությունների, մոդուլների գնահատականները ու վերջնական քննության ժամանակ ավելի բարյացակամ են դրամադրված լինում ուսանողի հանդեպ։
Ուղղակի քննություն կա, որ գիտենք, որ գնահատականները մոդուլներով կդրվի ու արդեն հանգիստ ենք այդ քննությունների կամ ռեզուլտատների համար, իսկ այն 2-3 բանը, որ մնում է, դրանց պարապում ենք, էլի, ինչ կարանք։
Օրինակ ես պետք է տամ իսպաներեն քննություն, մեկ էլ ռասիայի դինան շատ դժվար է, մի քիչ էլի։ Դրամար մի քիչ դժվարանում ենք։
Սամվել Մխիթարյանը խոստովանեց, որ առայժմ չկա այն վստահությունը ընթացիկ քննությունների օբյեկտիվության նկատմամբ, որպեսզի դրանք վերջնական հիմք ծառայեն ուսանողին գնահատելու համար։
Այսպեսի վստահություն, որ ընթացիկ եւ միջանկյալ ստուգումների միջոցով կարողանում ենք ամբողջովին եւ օբյեկտիվորեն գնահատել ուսանողների գիտելիքները, դերևս չկա։ Ու այդ պատճառով էլ այս սեսիոն քննությունները դերևս չեն ուրեմն վերածվում, բայց նախատեսված է, որ մոտ ապագայում վերանալու են այդ սեսիոն քննությունները։
Կարո՞ղ ես ինչ փորձաշրջաններ
Փորձաշրջան է, որը նաև իրեն ավարտը կունենա իմ կարծիքով այն ժամանակ, երբ որ այդ կրեդիտային համակարգով ուսանած, սովորած եւ համալսարան ավարտած ուսանողները կկարողանան այս շուկայական պայմաններում, հա, նաև մրցունակ մասնագետներ լինել։
Փորձաշրջանի անխնա ձեռքի տակ ընկած ուսանողներին մնում է միայն հուսալ, որ իրենք գոնե վերջին տարապյալները կլինեն։ Չնայած միգուցե այս դեպքում էլ գործի մեզնից հետո թեկուզ ջրհեղեղ սկզբունքը։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, այստեղ խոսվում է քո երազանքների ու խոհերի մասին։ Մտածենք ու գործենք միասին։ Միացիր մեզ, չուշանաս։
Հատուկ կարիքներով մարդկանց աջակցության ունիսոն հասարակական կազմակերպության գնահատականներով ընտրությունների ընթացքում ոտնահարվել են հաշմանդամ քաղաքացիների ընտրության իրավունքները։ Ունիսոնն արդեն 3 տարի շարունակ դիտորդական առաքելություն է իրականացնում հայաստանյան ընտրությունների ընթացքում։ Երևանի ավականու ընտրություններում կազմակերպության 96 ներկայացուցիչներ դիտարկումներ են իրականացրել մայրաքաղաքի կենտրոն համայնքի 56 ընտրատեղամասերում։ Եթե նախորդ տարիներին հասարակական կազմակերպությունը հետևում էր միայն հաշմանդամ քաղաքացու ընտրական իրավունքի իրականացմանը, ապա այս տարի ուշադրությունն ընդհանրացրել էր։ Կազմակերպության դիտորդները հետևել են քվեարկության ողջ ընթացքին ու արձանագրել ընտրախախտումների մի շարք դեպքեր։ Նանե Սահակյանն է պատմում։ Հունիսոն ՀԿ-ն որպես դիտորդ այս ընտրություններին հանդես էր գալիս երրորդ անգամ, եւ այս ընտրություններին էլ նախորդների պես հատուկ կարիքավոր մարդկանց ընտրական իրավունքների խախտման բազմաթիվ դեպքեր է արձանագրել։ Ավելի հեշտ է թվել այն դեպքերը, երբ չի խախտվել հաշմանդամ քաղաքացիների ընտրական իրավունքը, Հունիսոն ՀԿ-ի գործադիր տնօրեն Արմեն Ալավերդյան։
Մենք այս տարի ընդամենը մի տեղ տեսել ենք Պուշկինի դպրոցի մոտ շարժական թեք արտակ, որը հատուկ պատրաստվել է այդ ընտրությունների համար, որը բավականին թեք էր, բայց այնուամենայնիվ գոնե մարդիկ այսքան բան արեցին։ Դա ուրեմն տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործն է, որը նրանք չեն կատարում։ Շատ հստակ նշված է եւ ընտրական օրենսգրքում, եւ այլ ասենք իրավական փաստաթղթերում, որ թիմերը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները պարտավոր են ապահովել սալյակ օգտագործող ընտրողների մուտքը տեղամաս։
Թեկահարթակներ ընտրատարածքներում չկան, դեռ ավելին Ունիսոնի դիտարկած 53 տեղամասերից 8-ը գտնվում էին ոչ առաջին հարկում, 7-ը երկրորդում, 1-ը նկուղային։ Այս դեպքում սայլակավոր հաշմանդամի ընտրելու մասին պարզապես խոսք չէր կարող լինել, ասում է Արմեն Ալավերդյանը։ Ֆիզիկական մաչելությունը այս ընտրատարածքներում կատարելապես բացակայել է։ Պաշտոնական տվյալներ չկան Երևանի հաշմանդամ ընտրողների մասին, բայց ոչ պաշտոնական թվերը նույնպես խոսուն են։
Բայց ունենք ոչ պաշտոնական տվյալներ 30-ից 40 հազար հաշմանդամ ընտրող։ Միթե այդ ձայները ոչ մեկին պետք չեն։ Շատ տարօրինակ է, երբ որ այդպիսի թեժ պայքար է ընթանում և այդքան մարդկանց ձայները պարզապես անտեսվում են։
Երևանի ավականու ընտրություններում հաշմանդամների մասնակցության ցուցանիշը խիստ ցածր է եղել, ինչը ըստ Արմեն Ալավերդյանի նրանց համար ստեղծված ընտրական նման պայմանների պարագայում անակնկալ չէ։
Ասեմ, որ դրա պատճառը ըստ մեզ նաև որ հաշմանդամ ընտրողները հերթական անգամ անտեսվեց մաչելիության խնդիրը, որի մասին արդեն 2003 թվականի նախագահական ընտրություններից սկսած ամեն անգամ ասվում է, որ պետք է թեկահարթակներ կառուցվեն, պետք է, չգիտեմ, շարժական ինչ-որ բաներ լինի, հարմարանքներ, որպեսզի հաշմանդամները կարողանան սալյակավոր հաշմանդամները կարողանան մուտք գործեն տեղամասեր, բայց կարելի ասել ոչինչ կամ գրեթե ոչինչ այդ ուղությամբ չի արվել։
Ըստ Ունիսոնի դիտարկումների կենտրոն համայնքում ավականու ընտրությանը մասնակցել է 31 կույր, 4 սայլակավոր, 10 խուլ ընտրող եւ մի քանի տասնյակ այլ հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիներ։ Տարբեր հաշմանդամություն ունեցող ընտրողներից ամենաշատը ընտրել են տեսողական խնդիրներ ունեցողը։ Լիարժեք պայմաններ ստեղծված են եղել միայն նրանց համար։
Կույր ընտրողների համար արդեն վերջի մի քանի ընտրությունների ժամանակ օգտագործում են հատուկ կաղապարներ, որոնք թույլ են տալիս կույր ընտրողին չտես նոր ընտրողին ընտրել առանց օգնության, առանց կողմնակի մարդկանց օգնության, եւ այս տարի դրանից օգտվեցին 6 ընտրող։ Մնացածները նախընտրեցին, ուրեմն, ելի օգնությունը։
Արմեն Ալավերդյանը պատմում է, որ ժամանակին կիրառվում էին շրջիկ քվյատուփեր, որոնք գործածությունից հանվել են, որովհետև համարվում են հավանական ընտրակեղծիքների թիրախ։
Չնայած մեր խորին համոզմամբ խախտումները, եթե ցանկություն կա, կլինեն առանց նաև այդ շրջիկ քվյատուփերի։
Բայց առանց շրջիկ քվյատուփերի էլ գրանցվել են բազմաթիվ ընտրախախտումներ կենտրոն համայնքում։ Ունիսոնը այս ընտրություններին դիտարկել է ոչ միայն հաշմանդամ քաղաքացիների ընտրական իրավունքի իրականացումը, նաև նկատել ու գրանցել է ընտրությունների մասին օրենքի խախտումներ։ Մի քանի տեղամասերի ցուցակներում վաղուց մահացած մարդիկ, երկու տեղամասում բռնության դեպք, ընտրություններին միջամտող Ունիսոնի բնորոշմամբ թաղի տղերք, դեղին համարանիշեր ունեցող ընտրազանգվածին պարտաճանաչ սպասարկող միկրոավտոբուսներ, տեղում բացահայտ Ռոզարշավ իրականացնող հանձնաժողովի նախագահներ եւ այլն։ Արմեն Ալավերդյանը խոսում է մի քանի տեղամասերից։
9:03-ում կային կողմնակի մարդիկ, ովքեր քարոշչություն էին իրականացնում հենց տեղամասում, եւ կային նաեւ այդ մարշրուտկաները, որոնք բերում էին մարդկանց տեղամաս, եւ բաց քվեարկություններ ընթանում, որի նախաձեռնողը հենց հանձնաժողովի նախագահն էր։ 9:04-ում ընդհանրապես վծաված անձիկ մենակ մի կուսակցության կողմից էին, պարզապես չկային վստահած անձինք, և մնացածը բոլորը շատ իրար լավ էին հասկանում և խնդիրներ չկար որևէ, բացի մեր դիտորդներից։ Հա, ուրեմն դա հանրապետական, և նախագահը ասեց, որ այդ կողմնակի մարդի կողմնակի չեն, որովհետև մեր թաղի տղա է։
Որոշ դեպքեր էլ Ունիսոնի դիտորդները որակում են պարզապես զավեշտալի։
Ուրեմն մի պապիկ բացեց անձնագիրը միամտորեն, հա, երբ որ պետք է ընտրեր, այնտեղ 5000 դրամանոց էր, ասեց իր ուղեկցող տատիկին՝ «Արժեր սրա համար գալ»։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Այս տարի լրանում է 21-ի հերանկարներ դասական երաժշտության փառատոնի տասնամյակը։ Այդ առիթով փառատոնի կազմակերպիչները Հայաստան են հրավիրում ռուս դասական երաժշտության գերաստղ Յուրի Բաշմետին։ Բաշմետի ժամանման և փառատոնի առաջիկա նախագծերի մասին պատմող ռեպորտաժը պատրաստել է Սեդա Պապոյանը։
4-րդ անգամ Հայաստանում մեր ժամանակների կենթանի լեգենդ համարվող երաժիշտ 2008-ին դասական երաժշտության ոլորտում Գրեմմիի արժանացած Յուրի Բաշմետը հունիսի 6-ին համերգով հանդես կգա Երևանում։ Աշխարհահռչակ Ալտահարը բեմում կլինի իր հիմնած Մոսկվայի մենակատարներ նվագախմբի հետ։
Մեծ համար Յուրի Բաշմետը պիտի ասեմ, որ Հայաստանի մեծագույն բարեկամներից մեկն է։ Այս անգամ թվով 4-րդը, որ այցելում է Հայաստան։ Երաժիշտների համար առաջ անգամ միշտ դժվար է նրանց Հայաստան բերելը, միս անգամ արդեն սա իրենց համար դառնում է երկրորդ տամպես մի բան է, նրանք ոչ թե գալիս են համերգների, գալիս են իրենց տուն։ Մշակութային իրենց սիրելի տեղերից մեկն է Հայաստան, և Բաշմետը 4 տարիներ չի եղել Հայաստանում, 2008 թվականին ինքը ստացավ Գրեմմիի այդ անհրահայտ ամենաբարձրագույն պարգևը ստացավ դասական երաժշտության բնագավառում։
Իմ զրուցակիցն է 21-ի հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի հիմնադիր և նախագահ Ստեփան Ռոստոմյանը։ Յուրի Բաշմետի համերգն իրականանում է փառատոնի 10-րդ հոբելյանական տարվա շրջանակներում։ Ծրագրում Բաշմետի ու Մոսկվայի մենակատարների կատարմամբ կհնչի Բախ, Բրուխ, Չայկովսկի և Գրիգ։
Շատ ուրախ եմ, որ այս առաջ անգամ Հայաստանում հիմա կնչի Բախի Բրանդենբուրգյան կոնցերտը, նաև Բրուխի գործերն էլ արդի համար, երբ Չայկովսկի և Գրիգի ստեղծագործությունները հնչեցնում են ամբողջությամբ դասական ծրագիր։ Իրենք մեկ ծրագիր վերցնում են, և այդ ծրագիրը կարող է 5-6 ամիս մի ծրագիր է աշխարհով մեկ չի ստանում։
Եվ պատահական չէ, որ Յուրի Բաշմետն իր նվագախմբով Եվրոպական համերգաշրջանի մեկ համերգ հենց Հայաստանում կունենա։ 21-ի հեռանկարներ փառատոնը Եվրոպական փառատոնային ասոցիացիայի անդամ է այդ կազմակերպության մեջ առաջինը նախկին խորհրդային երկրներից։ Փառատոնն ի սկզբանե հիմնվել է մեր երկրում արվեստի երբեմնի բարձր չափանիշները վերականգնելու և մեծանուն երաժիշտների արվեստը չափանիշ դարձնելու համար, ասում է մասնագիտությամբ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանը։
Տարիների ընթացքում իրականացնում ենք այդ մեծ պրոյեկտը, մեծ ծրագիրը, որը ունի հատուկ կոնցեպցիա։ Այն է, որ Հայաստանը դառնա մշակութային միջազգայիններում հայտնի կենտրոն։ Եվ նշանաբան այն էր, որ միայն առաջի կարգի մեծություններ, մշակութային գործիչներ կգան Հայաստան։
2009 թվականը 21-ի հեռանկարների համար հոբելյանական է, նշում են հիմնադրման տասնամյակը։ 5 ամիսների ընթացքում արդեն հասցրել են հյուրընկալել մի քանի մեծանուն երաժիշտների։
Սկսվեց փառատոնը Եվրոպայի օրերը Հայաստանում, բիզնեսը Եվրոպայի մայրաքաղաքն է։ Երկրորդ մեծ սագուն միջոցառում պետք է ասեմ, որ դա Գերգիևի Մարինյան թատրոնի այդ մեծ նվագախմբի այցն էր, մի չնախատեսված մեծ փառահեղ միջոցառում, որի երկար տարիներ ենք մենք սպասել Հայաստանում։ Դա նաև մեր ժամանակների մեծանուն կոմպոզիտոր Գիականչելի օրերը Հայաստանում։
Արչևում մեծ անակնկալներ են սպասվում, սակայն Ստեփան Ռոստոմյանը չցանկացավ անուններ նշել, հավատացրեց, որ հոկտեմբերին իրենց փառատոնի հոբելյանը Երևանում կշնորհավորեն բազում անվանի երաժիշտներ։
Եվ մենք ունենք նվեր, ասենք սյուրպրիզ ունենք, չենք ուզում խոսենք, բայց այդ 10 տաները մեր լավագույն մեծ արտիստները, որոնք այցելեցին, և նոր անուններով այդ օրերը մոտ 3 ժամի ընթացքում նոր մեծ երաժիշտներ ներկանան Հայաստանին։
Հոկտեմբերին նորից Երևան կգա մեր ժամանակների մեծագույն կոմպոզիտորներից Լեհ Քրիշտոֆ Պենդերեցկին, ով բացահայտել է իր հեռավոր հայկական արմատներն ու համաձայնել ամեն տարի Հայաստանում մասնակցել իրեն նվիրված երաժշտական օրերին։
Չնայած մարդիկ կան, որ լրիվ այլան փայեն, բայց այդքան հայ չեն, ինչքան ինքը հայ է, արդեն կթավի երկիր իր հայրենիքը, փորձեցինք, և ինչքան տարիներ նա կապրի, ամեն տարի Հայաստանում իր օրեր անցկացնենք փառատոնը հատուկ Պենդերեցկում։ Այս տարի թվով 2-րդը, այս հոկտեմբերի վերջին, վերջի շաբաթը Պենդերեցկին կայացրի Հայաստան մեծ շքախմբով։
Ստեփան Ռոստոմյանը մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր իրադարձության էլ է սպասում։
Դա հանրահայտ 20-րդ դարձանի ամենամեծագույն երաժիշտներից Տոն Կոպմանի այցն է Հայաստան, Ամստերդամ բարոկ նվագախմբի հետ միասին կայացրեն Հայաստան մեծ նվագախմբով։
Մինչև դասական երաժշտության թեժ աշուն հունիսի 8-ից 10-ը Երևանում ամերիկացի երաժիշտները կհնչեցնեն 21-րդ դարի երաժշտություն, իսկ հունիսի 6-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահի բեմում կլինի Յուրի Բաշմետը։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Ավարտվեցին Մաքս Լիբերտի այսօրվա երիտասարդական պատմություններն ու լուրերը։ Եթե